nu har jag blivit lite gammal så nu är lite sån här bara det ligner lite på mitt liv.
Ja, inte så
bara när jag var yngre så var jag mycket mer sån åh så dumme det. Och nu när jag ser mig tillbaka åh för så mycket rot och bara åh ja, jag trenger hjälp. Ja. Det här går inte på egen hand.
Ja.
Välkommen till Bibelstudiet. Vi studerar Hebreerbrevet. Og med meg i studio har jeg Manuel og Sandra, jeg heter Vanja. I dag så skal vi studere Jesus, det fullkomne offeret. Og før vi begynner så ber jeg. Kjære Gud, takk for at du har vist hvem du gjennom Bibelen, at vi kan studere den og oppdage mer av hvem du og hvordan du Jeg ber om at du må velsigne denne tida. Vi har sammen her. La oss få lov til å få et møte med deg. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Da vi i kapittel 9. I dag skal vi liksom bevege oss mellom andre del av kapittel 9 og første del av kapittel 10.
Ja.
Og det veldig fint å lese teksten vi skal snakke litt om.
Enig.
Så jeg tenker vi kan begynne med å lese. Manuel, har du lyst?
Ja, da starter jeg å lese fra kapittel 9, vers 11. Men Kristus kommet som øverste prest for alt det gode vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som større og mer fullkomment, og som, og som ikke laget av menneskehånd, det vil si som ikke tilhører denne skapte verden. Ikke med blod, av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig.
Jeg vil bare skyte inn der. Jeg tenker det en perfekt link til det vi har snakket om i tidligere episoder, hvor vi har fokusert nettopp på den rollen med Jesus som øverste prest. Og det her, nå har de liksom med alle disse detaljerte forklaringene, så kommer vi igjen til Nei, men vi har Kristus, vi har ikke lenger disse offringene, men vi har en Kristus som perfekt og fullkommen og har kommet inn i den himmelske helligdommen, noe som ikke det jordiske, at han setter noe i kontrast.
Vil du lese videre?
Ja.
Takk.
Ja, kjøpte oss vi for evig. Blodet av bukker og okser og asken av en kvige gjør hellig og ren i det ytre, når det blir stenket på dem som blitt urene.
Ja, det jo liksom fremmed for oss.
Ja.
Men på den tida så var dette måten å symbolsk bli renset.
Å stenke blod.
Ja. Ja, for oss, vi jo mer sånn, nei, vaskemaskinen, ikke sant? At bare, men her så det liksom, for blodet symboliserte noe dypere, at det måtte blod til for å rydde opp, ikke sant?
Og at i blodet ble man... Så kanskje ikke den biologiske renselse, men symbolsk.
Ja, det liksom symbolsk. Og som kristne så hører vi jo denne strofe her i sangtekster og lignende, at vaske kappen ren i Jesu blod, det fysisk umulig.
Ja.
Men det handler om noe annet enn bare renhet, sånn. Nå det uten skitt eller flekker.
Ja, det ikke sånn at vi skal dyppe klærne våre i blod før vi går ut for dagen, liksom.
Nei, det her symbolsk språk, det her symboler som snakker om noe dypere og noe mer.
Ja. Ja, da fortsetter jeg. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? For Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv frem som et feilfritt offer for Gud.
Ja, forsoninger, det sånn et veldig gammeldags ord kanskje, men hva det her? Vi midt i kjernen av liksom, forsoninger, frelsesplans, ta-da!
Og, de setter det, og han setter det også i kontrast det som det skulle peke frem til i vers 13 som vi leste om blod fra bukker og okser kunne gjøre rent i det yttre. Og forsoningen, det handler om noe i det indre. Og det det som Kristi blod, det det som Kristi død på korset, hvis man skal si det rett ut. Hvordan den Kristi død på korset kan rense vår samvittighet fra våre døde gjerninger.
Og da skjønner vi at, åja, det handler ikke om liksom, den kappa, og ikke sant? Det symboliserer andre ting, det handler om
å komme sammen igjen. Jeg tenker sånn, at det noe som har blitt adskilt, og nå skal det komme gjenforenes. Kanskje forsoning, altså gjenforening et godt synonym. Jeg føler også at helbredelse et annet godt synonym på forsoning. Eller
ja, hva den prosessen Gud egentlig jobber med?
Nemlig.
Gud jobber jo med å gjenopprette det tapte paradis, eller skal gjenopprette jorda som den en gang var, da han skapte den. Og det handler ikke bare om det ytre, at liksom ting skal bli fint igjen, bra igjen, systemene skal være oppbyggelige igjen i stedet for destruktive. Det handler jo om at og relasjonen mellom Gud og mennesker skal bli reparert. Relasjonen mellom oss mennesker skal bli reparert.
Og jeg synes det fint å tenke på at Gud ikke bare liksom fokuserer på det yttre, men at det på en måte det hjertet som deler, og det mange, altså, vi har jo hørt det hele tiden, men jeg tenker at det fint å tenke på det liksom et ekstra minutt, og hvor, altså, det ganske hyggelig å tenke på at altså, man kan være fattig, man kan være rik, det har ingenting å si, det liksom det hjertet som deler.
Jeg tenker at det, altså, flere andre steder i Bibelen så det jo sånn at den fattige egentlig ikke fattig, det den rike som fattig. Altså han snur ting opp og ned, fordi det snakker nettopp om kontrasten mellom det indre og det yttre. At han kan heller løfte fram den fattige som rik inni seg, fordi han har latt Gud bo i seg. Mens den rike kanskje ser rik ut på det yttre, men fattig.
Ja, det mange forskjellige sånne små advarsler gjennom Bibelen i lignelser og sånne ting, og eksempler i fortellinger om menneskers liv, hvor man får se at bare, oi, den alle vi så på og tenkte, du er et godt forbilde, eller du er rik, du har det bra, du har, sånn her er liksom forbilde for livet mitt. Og så går det litt i grus, eller sånn at bare, oi, nei, det holdt ikke i mål, eller det var ikke så bra, eller, så det ofte sånn det vi ser på når vi ser på det yttre og dømmer utifra det, så sier Gud, husk, jeg ser på hjertene.
Det er noe vi må
ikke stol på det der førsteinntrykket eller den fasaden til naboen. Ikke sant? Sånn, leit etter noe mer.
Ja, og jeg tenker at vi må passe på så at ikke vi havner i samme spor som hebreerne gjorde.
Ja, fordi hva mener du liksom? Hva mener du med å komme i samme spor? Har du liksom noe utdype rundt det?
Jo, det jeg tenker at hebreerne, det vi har sett tid til også, at det virker som, siden forfatteren fokuserer så veldig mye på å dra alt fra det fysiske til det indre, fra det ytre til det indre, så det fra det fysiske til det åndelige, og fra det ytre til det indre, at vi også må passe så at ikke vi henger oss fast i disse ytre fasader, ytre rutiner, ritualer, men at vi alltid går inn til kjernen, og det det som på en måte hele Bibelen prøver å fortelle, liksom. Så hvis det en ting vi må passe på, så måtte, kan vi ta, selv om de levde for mange tusen år siden, en helt annen kontekst, så det samme tendens som vi kan falle inn i, at Jesus, vi setter oss fast i. Ja,
ja, Jesus advar jo disiplene, og når han lærer dem å be, så sier han, ups, pass til, så det ikke bare ramser opp masse ord, som noen har for vane, fordi de tror det er bare ord, du skal bare si de riktige ordene. Mm. Det liksom, det handler mer om innholdet.
Skal jeg fortsette å lese?
Ja, takk.
Fra vers 15. Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som kalt skal få den evige arven som var lovet dem. Når det foreligger et testamentet, må det godtgjøres at den som har opprettet det, død. Testamentet trer i kraft først når opphavsmannen død. Det gjelder ikke så lenge han lever.
Ja, du nevnte Jesu død.
Ja.
Vi inne på den nå.
Ja, det blir. Derfor ble heller ikke den første pakten opprettet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blod av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagens rød ull og isop, og stenket både på bokrullen og på hele folket, da refererer han til de gamle tradisjonene i offersystemet. Og sa, «Dette er paktens blod. Denne pakten har Gud fastsatt for dere.» På samme måte stenket han blod på teltet og på alle kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alt renset med blod. Uten at blod, uten at blod blir utøst, det ingen som får tilgivelse.
Mm, det var nøkkelen for å forstå at det handler ikke om å vaske ting i en vaskemaskin sånn at det blir rent eller ser rent ut.
Mm.
Blodet hadde en funksjon fordi det symboliserer tilgivelsen.
Mm.
At ved blod tilgivelse mulig. Og det kan jo høres litt sånn rart ut for oss, fordi sånne skikker har på en måte dødd litt ut da. Ja. Kanskje sånn, jeg vet ikke, sluttet det rundt etter vikingtida eller noe, jeg vet ikke.
Med
sånn at man offret, eller at man lagde sånne her pakt, og at man måtte skjære seg i hånden. Jeg tenker
kulturer er det sikkert noe sånt fortsatt.
Ja. Men det litt fremmed for oss.
For oss, yes, ja.
Men for de på den tiden så var det liksom, det som gjør det skikkelig, det
nemlig.
Som det gjøres ordentlig.
Ja.
Og så det litt interessant at Gud liksom, ja, viser det gjennom symboler at ok, tilgivelsen dere får, den skal jeg ordne ved mitt blod. Og så illustrasjonene her at ok, lammets blod er symbolet som peker frem til at Gud skal gi sitt blod. Det egentlig veldig utrolig å tenke på. Guddommer eller guder er ofte sånn fjerne fra menneskene, og så må menneskene klatre opp til toppen av fjellet, eller klatre til himmelen, eller ikke sant, sånn, streve seg opp, eller og bestikke gudene for å gjøre det litt happy. Og, ikke sant, sånn. Det er en veldig streven, og så møter man Bibelens Gud som bare, ikke begynner å klatre, jeg kommer ned.
Ja.
Ikke tenk på det, jeg skal betale med mitt blod. Ikke sant, at det er veldig... Gud går ekstremt langt. Jeg tror han må være veldig glad i mennesker.
Ja, han går så langt han kan gå for å overbevise folk, og når vi har sett på tidligere, han gir jo disse løftene og oppfyller de, slik at folk skal skjønne at de er sanne. Altså sånn, jeg går så langt at jeg vil gi livet mitt for deg, liksom. Jeg kommer ned på den.
Og det er frelsesplanen, at Gud gir livet sitt for oss, for han gir det tilgjengelig for alle, og så er det åpent om man vil ta imot eller ikke.
Mm.
Det er liksom...
Ja, og det, måtte, det i seg selv er spennende, men jeg tenker også at det viser hva slags type Gud det er.
Mm.
Jeg tenker han gjennom det her vil han også vise at ikke bare at wow, det han gjorde var bra, men han vil, for det, fra starten av hele på en måte, store fortellingen i Bibelen er jo at Gud har blitt anklaget for å være urettferdig og egentlig kjip og vond og vil bare sitt eget.
Og egoistisk.
Og egoistisk, ikke sant? Så han ved Jesu død også vil for alle mennesker vise at jeg er god og dere kan følge meg og jeg vil gå til døden for at dere.
Altså jeg er ikke egoistisk.
Jeg er ikke egoistisk, jeg vil ha dere, og det er ikke bare for å på en måte, redde sitt eget skinn, men Gud er jo selve livet. Så hvis vi mennesker bare kaster han ut, da...
Kilden til liv
så
blir også kastet ut.
Da. Det er som å dra ut stikkontakten, så er det slutt.
Og Gud vil jo, altså han har jo alltid ønsket å gjøre det beste for oss, og Israelfolket gjorde jo ofte på en måte mot Gud og sånn, og alle andre av konger, vi vil også ha konge, men han kom alltid med kompromisser, at liksom, jeg vet ikke om det er sånn lurt, men dere kan godt prøve det liksom, og så fant man ut at kanskje funket det ikke så bra likevel. Men han kom jo alltid med liksom kompromisser, og altså han er ikke sånn, ja, jeg mener det sånn, og da gjør vi det sånn, selv om jeg vet at det er best, altså han følger folkets ideer.
Nei, han er ikke tyrannisk.
Han er med i prosessen, og virkelig liksom, greit, dere er ikke klare for det her ennå. Dere skal få en konge. Det er ikke bra for dere, men dere skal få.
Da prøver vi det, så er det opp til oss da, at vi kan lese tekstene til de som har levd før oss, og bare, ja, vi ser det. Ikke sant? Sånn.
Ja.
Og så skjønner vi, Gud sa ikke nei til en konge først, fordi han var kjip.
Nei.
Det var jo fordi han ville disses beste.
Mm.
Og da kan jeg overføre det til mitt liv med at, hvis jeg skjønner et prinsipp her som er sånn, der går den grense, ikke gå over den. Så skjønner jeg, det er til mitt beste. Ikke sant?
Og jeg føler at det tar oss tilbake til første verset i boka som vi studerer. Første kapittel står det, mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene, så han prøvde allerede å kommunisere det da. Men nå i disse siste dager, han prøvde å kommunisere altså at han var kjærlig og at han ville menneskers aller, aller, aller beste. Men nå i disse siste dager har han talt oss gjennom sønnen.
Og liksom, da blir det mye tydeligere for oss.
Mm.
Da faller veldig mange brikker på plass.
Mm.
og da oppfylles disse tingene som har blitt sagt på forhånd. Det jo veldig viktig at liksom, det som har blitt lovt, de detaljene man har fått, man kan liksom måle det opp mot Jesus og se, ja, sannelig, Gud sa sånn og sånn, Gud sånn og sånn. Gud sa han skulle gjøre sånn og sånn, Gud har gjort sånn og sånn. Ja. At det veldig sånn...
Det ikke bare statement, jeg snill, jeg god, jeg til livene, punktum ferdig, Bibelen på en side. Mm. altså, men han gir også hele den tykkelsen av en Bibel som jeg har her foran meg. Og for oss å grave og se, ja, dere får gi en tad, altså, make up your own minds ja. Om det.
Vi får leite og finne svar selv. Mm. Og Gud sier jo det, og prøv meg. Ikke sant? Sånn, leite etter svar, be så skal dere få. Ikke sant? Sånn, det handler ikke om å be om å få en sykkel til jul, og så får du en sykkel. Det handler jo om å få lov å se mer tydelig hvem Gud er. Mm. Det handler om å leite etter svar i Bibelen, og finne mer svar.
Og at det skal bli mer levende, få mer liksom forståelse, få mer bedre forbindelse til den, det jeg kaller den virkelige virkeligheten. Altså det.
Bra bilde. Skal vi lese litt videre?
Ja. Vil du lese?
Jeg vet ikke hvor vi er.
Oh, ja, vi er på vers 23.
Skal vi se. De jordiske etterligningene av det som i himmelen må altså renses på denne måten, men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som bedre enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som gjort av menneskehånd, og bare et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld. Mm. Synes det så vakkert, for i Bibelen så det helt siden syndefallet så har mennesker søkt Guds ansikt. Og gang på gang så har noen profeter for eksempel spurt dem, «Åh, kan jeg få se deg, Gud?» Nei,
så hadde ikke overlevd det.
ja, at bare, men og så det liksom oppfordringen til oss i dag som kristne bare fortsette å søke Guds ansikt. Det, ikke gi opp det håpet om å liksom møte Gud ansikt til ansikt. En dag blir det oppfylt.
Og så synes jeg det fint at det står, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld, altså han gjør det ikke for seg selv, eller han gjør det for oss liksom, for at vi skal liksom, ja. For vår skyld, rett og slett.
Så jeg føler sånn, han der ikke for Guds skyld,
nei.
Ser du? Det for vår skyld, så at vi skal få vite, altså, sånn, ok, nå kom jeg ned, jeg var et menneske, se, jeg er ekte. dere hadde noe som, på en måte, Gud var fysisk til stede med dere. Nå går jeg opp til himmelen, og da vet dere at dere har en likemann, en som taler deres sak framfor anklageren, som djevelen, på en måte. Så på en måte... Ja, vi har vært inne på det tidligere også, men jeg synes det morsom tematikk. Så...
Ja, det veldig spennende. Og i hvert fall sånn å se det levende for seg. Ikke sant?
Ja.
Ja, vers 25.
Ja.
Han gikk heller ikke inn dit for å bære frem seg selv som offer flere ganger, slik øverste presten år etter år tre inn i helligdommen med blod som ikke hans eget. I så fall måtte han ha lidd mange ganger, helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle, ved tidens ende, for å ta bort synden ved sitt offer.
Her føler jeg at han igjen, forfatteren, prøver å vise frem til at, at det et bilde. Altså, Jesus ikke der og gjør offringer og offringer og offringer. Han var offeret. Nå det ferdig. For han liksom refererer til det som var viktig på hebreerne å forstå nettopp det, og at offringssystemet ikke trenger... Altså,
ikke stol på det dere gjør, stol på han som har gjort det en gang for alle.
Nemlig.
Liksom. Slik alle mennesker må dø en gang og siden komme for dommen, slik også Kristus offret en gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.
Nøkkeltekstet der.
Vil en av dere begynne på kapittel 10?
Ja, jeg kan sikkert lese noen vers. Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Hvert år bæres det frem offer som stadig det samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde det vel holdt opp med å bære frem offer. For hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. men offrene er hvert år en påminning om synd, for blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.
Nå ser jeg det. Det handler om, stoler du på dette systemet? Stoler du på støttehjulene, eller stoler du på Gud som holder deg? Det er et spørsmål om tillit her i bunnen.
Og det er akkurat det der, når, liksom, du har jo tatt opp det bildet med å lære seg å sykle igjen, og det med støttehjulene. Det er jo den tilliten man trenger også. Jeg tenker på når vi var små og skulle, om det var støttehjul eller om det var mamma eller pappa som holdt fast i deg fysisk liksom, og løp med deg når du skulle sykle for første gang. Det er jo en tillit. Altså, du må jo tørre å stole på, altså, og gjøre det alene, så må du ha en viss tillit og en viss frimodighet for å gjøre det.
Og her føler jeg også i altså det siste verset at blodet fra, av okser og bukker kan umulig ta bort synder, at det her er liksom, her bare påpeker han, det er ikke mulig. Altså, ja. Poenget er liksom at en uskyldig må dø for en skyldig, og det er det som er liksom poenget med offringen. Ikke det at liksom, ja, hvis du dreper et dyr da vil og offre det, da blir du på en måte ren, og da har ikke du gjort noe synd. Det er ikke det det handler om. Det handler mer om at ja, en uskyldig, et lam for eksempel, må dø for at du har gjort liksom en synd, og det sikter jo frem til liksom korset, at Jesus måtte dø, som hadde liksom et feilfritt liv, slik at våre synder kunne bli tillit. Da.
Ja, og det har aldri handlet om blodet av dyr, det har alltid dreid seg om Jesu blod, eller Gud sin offergave til oss.
Jeg tenker det dreier seg ikke engang om Jesu blod, det er jo noen som på en måte selger sånne dråper og sier, ja, det her er litt av Jesu blod, og det er noe magisk med det heller. Men der, når man sier Jesu blod, til og med det er symbolisk, det er snakk om hans offer, hans kjærlighet i å offre seg på den måten. Liksom.
Altså han har kommet som Gud ned på denne jorda, blitt menneske, at han levde, døde, sto opp igjen, det er liksom hele pakka, og så oppsummerer vi det sånn, som kristne, så får vi sånne fraser vi liker å si veldig ofte. Og så,
korset og Jesu blod.
Ja, og så utdyper vi det kanskje ikke sånn at alle skjønner hva det betyr, og så blir det bare sånn, ja, Jesu blod. Men vi må jo bare, hva slags pakke er det her? Hva er det de ordene her betyr? Hva er det det rommer? Det er jo liksom, det er så rikt, det er så mye, og det er Guds gave til oss mennesker. Han vil så gjerne at vi skal ha evig liv. Han vil så gjerne bli godt kjent med oss og være støttespiller i livene våre og være Gud og venn og bror.
Og selv om vi på en måte er gamle som heter, handler bare om et folk som hele tiden går på avveie, som slutter å følge Gud. Gud liksom plukker de opp hele tiden og plukker de opp og plukker de opp, plukker de opp, men de må selvfølgelig ta konsekvensene for de feilene de har gjort. Og på en måte det er på en måte bare et stort surr.
Ja, det virker litt sånn. Men jeg synes det er, nå har jeg blitt litt gammel, så nå er det litt sånn at jeg bare, det ligner litt på mitt liv.
Ja, ikke sant.
Bare, når jeg var yngre så var jeg mye mer sånn, så dumme de er. Ja. Og nå når jeg ser meg tilbake, får du så mye rot, og bare, ja, jeg trenger hjelp. Ja. Ikke sant? Det her går ikke på egen hånd.
Ja.
Nei, men jeg tror på en måte Israel-folkets vandring da, i 40 år er på en måte kanskje litt lik vår vent. Av vandring nå, eller, altså, vi venter jo på at Jesus, altså, det nye liv og altså,
det lovede land,
lovede land nemlig,
ja,
mens Israel folk ventet på en måte på Kanaan, dems lovede land, liksom, så vi er på en måte, vi må nok være brutalt ærlig å si, vi er i helt samme båt, og, vi, og kanskje, på, altså, vi er, har på en måte, ja, vi får ikke vandre med Gud i den forstand at man ser han hele tiden, men han er jo alltid med oss, og vi har han alltid lett tilgjengelig, det er jo bare en bønn unna.
Ja. Det er veldig sant. Skal jeg fortsette å lese litt, kanskje?
Ja, takk.
Hvilket vers er vi i? 5?
Ja.
Derfor sier Kristus, når han kommer inn i verden, slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg.
Kan jeg bare stoppe deg bitt litt der? Jeg synes det er så vakkert at, altså, at her kommer det enda en, fram, enda en gang fram at bare, det handler ikke om disse offrene bare i seg selv. Det handler om at Jesus skulle komme og gjøre Guds vilje. Jeg tenker på det når jeg ber Fader vår, skje din vilje her som i himmelen. At bare Jesus oppfylte den bønnen. Han, liksom, det at han sa, Guds rike er kommet nær, Guds rike er kommet nær. Se nå hva som skjer. Når man møter ubetinget kjærlighet. Se her når liksom, Guds vilje får skje. Vil du være med på det, eller? At det er jo så sinnssykt bra, ikke sant? De som ikke har håp for håp, de som ikke har opplevd kjærlighet for å oppleve kjærlighet, de som utstøtt for tilhørighet. Ikke sant? Det sånn, alle de helbredelsene vi som mennesker trenger, samfunnet trenger, verden trenger, det liksom, det kommer med Jesus, og vi får se det, og vi som kristne nå får lov å være med på det videre.
Nemlig, jeg tenker, vi skal jo gjøre det Jesus gjorde, vi er jo hans hender og føtter her på jorden som kristne, at vi skal leve sånn som han levde. Så på en måte, det er derfor også det er fint at man, som vi har snakket om hele tiden, at man forstår pakka rundt det med Jesu blod, at man ikke bare liksom, da fokuserer på akkurat da han døde, men nettopp livet, hvordan levde han, hva var det han offret bare ved å leve her og på en måte, og vise hvem Gud var, og så var på en måte døden på korset, skulle man sagt liksom bare
prikken over i-en.
Prikken over i-en, ja, som på en måte satt fullendt til det alle, liksom toppen på kiasmen, som jeg kaller det, eller liksom toppen på pyramiden, eller, ja.
Hovedpoenget.
Ja.
Ja. Og det er derfor vi fortsetter historien etterpå, fordi mange ganger så har jeg tenkt sånn her, men burde ikke bare sånn, Jesus har fikset det på korset, ferdig, nå alt i boks. Og så bare, oh nei, prosessene fortsetter. Det var noen ting som ble fullbrakt, ikke sant? Offeret ble fullbrakt på korset. Helt 100% fiks ferdig. Blodet var gyldig, og det var det eneste blodet, og nå det blodet gitt. Ferdig. Og så bare, men det noen prosesser som skal få lov å fortsette, og, ikke sant? Jesus har mer å gjøre i himmelen før han kommer igjen for annen gang, og, ikke sant? Så ja, det er alltid litt sånn gøy å studere, for det bare, hva er det snakk om her? Ja. Er det mer informasjon?
Og selve forfatteren går jo litt mer inn i dybden på det vi nettopp leste, den teksten vi leste. Fra vers 8 sier han, og refererer tilbake til det vi leste. Først sier han, slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke glede i. Enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer en gang for alle. Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offrene som aldri kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne.
Wow, ja. Det neste siste du leser der er jo løftet til David.
Ja.
Ikke sant? Det høres litt ut som sånn...
Dette man skal gjøre... til Davids fiendene som
etterkommer. Ja, at det er jo Jesus som oppfyller den profetien, og at...
Og hva er fienden?
Ja, nå må du spare meg.
Døden, er det ikke døden
jo,
som er fienden?
Ja, det sier jo i Hebreerbrevet, ja. At den som levde i frykt for døden, ja, og under døden.
Ja, vi har levd i frykten for døden hele tiden, og da vi er slaver under frykten av døden. Men nå skal han fri oss fra den. Ja.
Og løftet lå da jo før Jesus, men Jesus har vist at han døde og stod opp. Han er konge over livet. Ja, det er interessant. Nice. Ja.
Skal jeg også lese siste del? Er det noen som vil lese siste versene?
Ja, vil du, Manuel?
Fra vers
15.
15, ja. Også den hellige ånd vitner for oss om dette, for først sier han, dette er pakten jeg vil slutte med dem. I dager som kommer, sier Herren, jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Og så vil jeg ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trenger det ikke lenger noe offer for synd.
Yes, offeret er gjort. Det er betalt. Det er ferdig. Det er tilgivelse tilgjengelig.
Tilgivelsen er sikra.
Og vi kan få æren av å bli invitert med Guds rike og gjøre Guds vilje i hans kraft. Amen. Vakkert. Takk for en hyggelig samtale og gode innspill. Da ses vi neste uke for ny episode og nytt studie. Takk for i dag.
I dag trekker vi frem Slektenes håp, som er en bok om Jesu liv. Du kan få kjøpt den på Norsk Bokforlag eller få tak i den i din lokale adventistkirke.